ระหว่างการประชุมสุดยอดของอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาต่างๆ8ประเทศที่ฟิลิปปินส์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วประเด็นเฉพาะซึ่งเป็นเรื่องร้อนภายในประเทศอย่างเช่นนโยบายปราบปรามยาเสพติดและวิสามัญฆาตกรรมในฟิลิปปินส์หรือเรื่องสิทธิมนุษยชนของชาวโรฮิงญาในเมียนมานั้นไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาหารือเลยและในทางตรงกันข้ามกลุ่มประเทศอาเซียนดูจะให้ความสนใจกับเรื่องการค้าและการลงทุนมากกว่าโดยปกติแล้วสมาชิกของสมาคมอาเซียนนั้นมีนโยบายละเว้นการตำหนิหรือยุ่งเกี่ยวกิจการภายในซึ่งกันและกันและอาจารย์เดเนียลชาวรองผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษาของคณะกิจกรรมระหว่างประเทศที่เอสราชารัตนำ School of International Study ที่มหาวิทยาลัยนันยางเทคโนโลยีในสิงคโปร์ก็ชี้ว่าประเทศในเอเชียโดยรวมแล้วมักไม่นำเรื่องโครงการเศรษฐกิจก็ไปยุ่งเกี่ยวปะปนกับกิจการภายในประเทศหรือเรื่องสิทธิมนุษยชนเช่นกันนโยบายการไม่ก้าวก่ายแทรกแซงกิจการภายในนี้ช่วยให้ประเทศต่างๆในเอเชียสามารถมุ่งเน้นเรื่องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันได้เต็มที่โดยไม่ต้องกริ่งเกรงใจว่าจะต้องมีการสนทนานอกรอบเรื่องปัญหาสิทธิมนุษยชนเรื่องแรงงานหรือเรื่องสิ่งแวดล้อมกับผู้นำประเทศตะวันตกในภายหลังและตัวอย่างที่ชัดเจนของเรื่องนี้คือแถลงการร่วมเกี่ยวกับเนื้อหาของข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียนหรือ Regional Comprehensive Economic Partnership ที่จะผูกพันสมาชิกของอาเซียนกับอีก6ประเทศคือออสเตรเลียจีนอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้และนิวซีแลนด์ซึ่งมีประชากรรวมกันราวครึ่งหนึ่งของโลกและสามารถมุ่งเน้นที่เนื้อหาเรื่องเศรษฐกิจและการค้าโดยไม่มีการกล่าวถึงประเด็นด้านแรงงานสิ่งแวดล้อมหรือสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใดและข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียนที่มีสมาคมอาเซียนเป็นผู้นำการเจรจาดังกล่าวนี้ก็ถือเป็นทางเลือกหรือคำตอบต่อข้อตกลงการค้า TPP ที่สหรัฐเพิ่งจะประกาศถอนตัวออกไปด้วยอาจารย์แดเนียลชาวจากเอสราชารัตนำ School of International Studies ชี้ด้วยว่าการที่หลายประเทศในกลุ่มอาเซียนเพิ่งจะได้เอกราชจากสหรัฐหรือยุโรปในช่วง 60-70 ปีหลังนี้ทำให้การปกป้องอธิปไตยและความรู้สึกเป็นอิสระในการดำเนินนโยบายของตนมีความสำคัญเป็นอย่างมากส่วนคุณจยานเมนอนหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียก็บอกว่าประเด็นเรื่องการรวมตัวทางเศรษฐกิจนั้นยังนับว่าค่อนข้างใหม่สำหรับเอเชียเมื่อเทียบกับการรวมตัวอย่างเป็นปึกแผ่นมากกว่าของสหภาพยุโรปดังนั้นสำหรับกลุ่มประเทศอาเซียนเองแล้วการเปิดพรมแดนเพื่อรวมตัวทางเศรษฐกิจนั้นจึงมักถูกมองในฐานะหนทางมากกว่าที่จะเป็นเป้าหมายโดยเป็นการรวมตัวกันเปิดเขตเศรษฐกิจเพื่อดึงดูดการค้าและการลงทุนจากภายนอกมากกว่าครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA Washington